We are now in the fourth chapter of Joshua. Nung isa pong linggo, pinag-usapan natin kung paano sila tumawid sa ilog. Naalala niyo po ba yan, mga kapatid? And crossing the river entailed three things. That they need to consecrate their lives to the Lord, concentrate on the ark, and then cooperate in faith and advance to conquer the promised land. Ngayon naman po ay panahon para sakupin yung lupang pangako na pinangako ng Diyos sa kanila. But before they do that, they have to do something. They have to set up memorial stones. Sabi mo nga, memorial stones. Para yung susunod na henerasyon ay huwag makalimot. Kinakailangan magtayo ng mga bato ng paalaala. Memorial stones. No? Hindi po infinity stones. Pero memorial stones upang hindi sila makalimot sa kaputihan ng Diyos. So let's read chapter 4, verse 1 to 3. No? Sabay-sabay po nating basahin, mga kapatid. Ready, go? When the whole nation had finished crossing the Jordan, the Lord said to Joshua, "Choose 12 men from among the people, one from each tribe, and tell them to take up 12 stones from the middle of the Jordan, from right where the priests are standing, and carry them over with you and put them down at the place where you stay tonight." Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po dahil ang kabutihan mo ay walang kupas. Ang pag-ibig mo ay dalisay. At salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na hindi kailanman nakalimot. Kaya dalangin namin sa oras na ito, iukit mo sa aming puso ang iyong katapatan. At dalangin namin ang mga larawan ng iyong kabutihan ay huwag nang mawawalay sa aming isip. At lagi ka naming mapasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pagpalain mo po kami, Panginoon, ng banal mong Espiritu ang siyang manguna sa amin. Tatago po ako sa likuran ng iyong krus upang ang maluwalhati ay Ikaw sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, please be seated in the presence of God. So, tumawag po si Joshua ng 12 lalaki, isa sa bawat tribo, one from each tribe, at ang atas sa bawat isa sa kanila ay pagkatawid na pagkatawid ng buong bayan, bumalik kayo sa gitna ng ilog Jordan at pumulot kayo ng bato at pasanin sa inyong balikat. No? Pasanin sa inyong balikat. At taglayin ninyo ang bato na ito doon sa magiging kampo natin sa Gilgal. Ang pangalan po ng lugar kung sila magkakampo ay Gilgal. No, yun ang magiging base nila as they conquer the whole promised land. Anong layunin? Bakit kinakailangang kumuha ng bato? Hindi po maliliit na bato kasi ilalagay sa balikat eh. Malalaking bato po ito. So tipak po ito ng mga bato na galing sa ilog ng Jordan. At ito po'y pagsasalan-salanin, no? Iaayos po ito na parang altar. Although this is not meant to be an altar, but this was meant to be a memorial. Sabi mo nga, memorial. Ayan, paalaala po, paalaala. Although, ito pong mga batong ito'y wala namang mga marka. No, wala pong inscription. Walang, hindi kagaya ng mga building, may mga markers kang pwedeng ilagay, di ba? Sa atin pong 37th anniversary, we will put some markers here, no, to remind us that this building belongs to the Lord and it was given by God to us, no. So wala po itong inscription. Pero saksi po ang buong bayan na ang mga batong ito, ang bunton ng mga bato na ito ay paalaala sa kapangyarihan, kabutihan at pag-ibig ng Diyos. So bakit kinakailangan magkaroon ng ganito? Sa totoo lang, kung nakita na nila na nahati ang ilog, or natuyo ang ilog. At nakita na nila yung Jericho. Bahag na mga buntot na mga kalaban. Di ba? At nabalita sa buong Canaan. Nabalita sa mga Hittites, Perizzites, Jebusites kung paano natuyo ang ilog Jordan. At dahil doon, talagang natunaw na ang kanilang mga puso sa takot. Kasi alam nila, it's just a matter of time. It's just a matter of time. No? Makukuha na ng buong Israel ang buong lupang pangako. So why? Why spend time doing some ritual like this? Don't you think it's better that they should attack right away? Di ba, habang nababahag ang buntot ng mga kalaban, lumusob na tayo. Di ba? Lusubin na natin, puksain na natin, total, mga takot na yan. Siguro, that's the best thing to do. That's the most efficient thing to do. That's the most effective way to do, no? To go, launch an attack, and destroy. No? Kumbaga, nakuha mo na yung mind stone. Ay, hindi pala. Nakuha mo na yung bato. No, you have the kumbaga, nakuha mo na yung na-cross mo na yung river. The first thing that we should do is to snap your finger and then half of the humanity will be killed, no? Or will be annihilated. Parang si Thanos yun, ha? No? But, di ba mas maganda na lumusob na bago pa magpahinga o bago pa magkaroon ng anumang seremonya? Logically speaking, it's better to launch out an attack. Kasi 40,000 na yung sundalo ng mga ni Ruben, ni Manasa, saka ni God na tumawid, eh. Armado na lahat, eh. Pero bakit? Anong ibig sabihin nito? Bakit kinakailangan for them to stop? Why do they have to stop? Miracles are abounding. Why do they need to stop? Why stop now? Better attack. Sa totoo lang po sa atin, mas madali po sa ating tumakbo. Mas madali sa ating magtrabaho. Mas madali sa atin na lumarga. Mas mahirap po sa ating huminto. At mas mahirap sa ating manahimik. Mas mahirap tumigil. Pero the Lord is teaching the whole nation the rhythms of life. There is a rhythm of life. No? Kaya nga may araw at gabi. Para yung araw, itatrabaho mo, yung gabi, ipapahinga. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Eh, yung iba, alauna na. Nagdodota pa. Alauna na, nag-e-FB pa. Alas dos na, nasa inet pa. O yung iba, nagtatrabaho pa. There is a rhythm of life that if you go against it, you will go against your own nature. I'm not against call center, but it's taking a toll, no, among in the lives of our young adults. It's really taking a toll. I'm not saying na i-give up mo yung pagiging call center agent mo, but ang hirap kasi nung trabaho na yon, na talagang madalas talaga graveyard shift. At ang temptation, naglipa na. Pag pumunta ka sa coffee shop ng call center, dalawa lang ho ang mabiling mabili ron. Una, kape. Pangalawa, condom. Napaka-delikado po talaga. No, although, kikita ka ng 15,000, 25,000, malaking pera yon, di ba? But think about it. Think first. No? It breaks the rhythm of life. Meron talagang panahon na dapat matulog at magpahinga. Meron panahon na dapat talaga pumirmi ka muna. Kaya nga, binigyan ka ng Panginoon ng 6 na araw para magtrabaho,
So that on the seventh day, you rest.
Tingnan niyo ako, hindi ako nagpahinga. Nawala boses ko. Kasi sunod-sunod yung event. Nung nagsimula na ako magpahinga, doon na pumasok ang lahat ng mga pagod ko at biglang nagkasakit na nga ako this week. So mahirap lumaban sa mga seasons ng buhay. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, oh, nakatawid na kayo. Anong susunod yung gagawin? Aatake na ba tayo? Hindi. Anong gagawin? Mag-set muna tayo ng memorial stone, sabi ng Panginoon, so that these stones will remind you of important things in life. Ano yon? Number one. Sa pagsiset up ng stone, sinasabi ng Panginoon sa kanila, recall the Lord's work. Be thoughtful about what God did. Kung iisipin mo, no, yung pagpulot ng bato at pagpasa ng bato at pagsasalansa ng bato dito, eh wala namang bearing paghati o pagtuyo ng ilog. Meron ba? The carrying of stones was a non-bearing act. It has nothing to do with the drying of the river. Kasi natuyo na nga eh. Parang tapos na nga eh. Kasi minsan isip natin, meron akong kailangan gawin para matuyo ang ilog. Meron. Parang, you know, prerequisite kasi ito eh. Para makuha ko yung blessing, kinakailangan may gawin ako. No? At ang gagawin ko, kukuha muna ako ng bato at para maalala ko o anong gagawin ng Diyos. Sometimes, we think like that. No? Parang, sometimes we think like this. Mag-worship ako sa Lord para ano? Para i-bless niya ako. Okay? O kaya, mag-involve ako sa ministry, no? Para mapasagot ko siya. Alam mo yon, sometimes we make things a prerequisite so that we can get what we want. And sometimes, we use God to get what we want. Kaya mas madalas nagiging ritual na lang eh. Nagiging ritual na lang yung pagsisimba mo pag linggo. No? Nagsisimba ako pag linggo. Bakit? Para hindi ako malasin. Para na sa ganun, marami akong blessing. Yun ba ang dahilan kung bakit ka pumupunta dito every Sunday so that God will not get angry at you and so that He will continue blessing your life? No. Or, deliberately, you set a time and a place where you can meet up with God because meeting with God is the blessing in itself. Amen ba? So, totoo lang, wala namang may magagawa pa ba yung bato para ituyo yung tubig, tapos na eh. Wala na eh, di ba? Pero bakit gusto ng Panginoon kumuha ng bato para isalansan dito at nung nakabunto na yung bato, para ano? So that you can recall the goodness of God. Kaya bakit merong Sunday worship service? So that together, we can sit down and reflect how good God is. Amen ba? Sa totoo lang, di tayo nandito para humingi sa Lord. Nandito tayo para magpasalamat kasi ang tindi na nang ginawa na niya nitong nakarang linggo sa atin. Amen ba? Sino nandito para magpasalamat sa Panginoon? Amen. Sometimes we go to God para lang humingi. Bakit hindi naman tayo pumunta sa Kanya para magbigay? I remember one time, Abraham Lincoln was in his office. And then, bagong-bago lang siya pangulo ng Amerika. And then, isa-isa, lumalapit sa opisina niya, may mga dalang mga reseta, may dalang pampalibing, may mga dalang mga kung ano-anong kailangan, mayroong pang pa-ospital, mayroong ganito, ang daming hinihingi ng mga tao, mayroong mga kaso sa lupa, may mga kaso sa kung saan-saan, mga inheritance, ganyan. Then, all of a sudden, medyo pagod na siya, may dumating na babae. At parang ayaw niya nang kausapin yung babae kasi nga ang dami na niyang kausap the whole day. Okay? Pero dumating babae, medyo bagsak na yung balikat niya. Pagod na siya. Sabi niya, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Ang sabi ng babae, wala po, Mr. President. Kaya lang po ako nagpunta dito, may dala-dala po akong kakanin. At prutas para po sa inyo. Alam mo, nakahinga ng maluwag yung Pangulo ng Amerika. At ang sabi niya, sa manghapo na to, ilang tao yung lumapit dito sa akin para humingi ng tulong. Ikaw yung bukod tangi pumunta dito. Wala kang hinihingi, bagkus nagbigay ka pa. And the president was so refreshed with the gesture of that lady. Ngayong araw na ito, pagpunta natin dito, anong dala-dala mo sa iyong basket? Is it a list of bucket list that you want to do, that you want to get, that you want to accomplish, or a list of things to thank God for? Sana listahan ng mga pasasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Amen? Have to recall the goodness of the Lord. Always remember the goodness of God. We have a tendency to forget. We have a tendency to forget. Tayo pong lahat ay makakalimutin. Yun pong aming inaanak, na bagong inaanak namin, si Pastor Philip Romulo. Genius po yun eh. Siya pong inventor ng I-Corps 7. No? At, pero sa sobrang talino niya, may mga bagay pong madali niyang makalimutan. Noong nandun po kami sa Puerto Princesa, hindi ko naman alam yon, pero ang lagi pong biro sa kanya, yung mga gamit niya nalilimutan niya. Eh, true enough, nung nasa Puerto Princesa kami, nasa hotel kami, nasa ilalim ng pillow niya, yung kanyang iPhone, bagong-bago. Pero nasa baba na siya, dala-dala lahat ng kanyang gamit. Marami doon pagkakataon niyan. Yung iPhone niya, pupunta ng CR, iiwanan doon sa ibabaw, tapos aalis na, makakalimutan na, nawawala yung iPhone niya. Makakalimutin. Genius, pero may tendency makalimot. No? Makalimot. Minsan sumakayhuya ng ano, ng taxi, galing ng Trinoma. Tapos kung nasa may ano na siya, nasa may parting Cubao na, sabi niya, Manong, pwede po bang ibalik niyo na ako muna ako sa Trinoma? Sabi niya, bakit? Eh, may nakalimutan po ako eh. Nako, sabi niya gano'n, kung ano man yung nakalimutan mo sa Trinoma, wala na yun. Hindi mo na yun makikita. Ano ba yung nakalimutan mo? Eh, nakalimutan ko po, Manong, may kotse pala ako. Ganun katindi yung pagiging makakalimutin. Pero merong isang instance na talagang ano, dala-dala po naman niya yung kotse niya, at dala-dala niya yung kasama niya yung isang parang girlfriend niya, no, or nililigawan, basta kasama niya sa kotse, no. At nung pinark na po sa mall, no, lumabas po siya ng kotse, nilock po yung kotse at dire-diretso sa mall. Nakalimutan po may kasama siyang babae doon sa loob ng ano, ng kotse. May kadate siya, nakalimutan niya. Inaalala ko nga si Pastora Jessril eh. Pero no, matinding case of kalimot yun. No, yun ang problema natin. Kaya nga, sabi ng Panginoon, I know the generation of Moses was a forgetful generation. Makakalimutin talaga. Kaya ang ginawa ng Panginoon, tinulungan, iinayudahan itong second generation para wag maging makakalimutin. Kaya sabi niya, maglagay kayo, magbuntun kayo ng mga bato, maglagay kayo ng memorial stones. No? Anong sabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 12? Basahin natin itong sabay-sabay. Ready, go. Be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Mag-ingat kayo, baka makalimot kayo. Ano nangyari doon sa generation ni Moses? Nakalimot nga. Kaya itong bagong generation, no, ay tinuruan ng Panginoon para wag makalimot. So anong tinuro sa kanila para wag makalimot? Every after victory, rest. Every after victory, no, stop and recall what God did. Every after victory, you erect a monument or a
set of stones to remind you of the goodness of God. There is no need to rush from one victory to another. We have all the tendency to rush. Nakatikim ka ng tagumpay, gusto mo, bumanat na naman. Kumita ka ng pera, gusto mo, i-invest mo uli agad. Nakakita mo, tumutubo yung pera mo. Dinakihan mo pa uli ang investment without even asking God, without even stopping. Nakita mo, ang laki ng balik yung pera mo. Bandang uli, hindi mo na makita yung pinag-investan mo. Why? Kasi nga, you are rushing to get rich. We have to learn the rhythms of life. You have to stop and recall, reflect on the goodness of God and begin to thank Him. Yung mga sundalo, eager nang umatake, pero sabi ng Panginoon, stop, rest, and be thoughtful. Magkaroon ka ng think time. Magkaroon ka ng time to think. Time to thank the Lord. Amen ba? Kapatid, remember this. God is never in a hurry. God is never in a hurry. He knows that something had to be done in their minds before they could do something with their spears. Kaya sa mga fan ng Infinity War, I consider this as the Mind Stone. Meron na kayong isang Infinity Stone. Meron pa hong lima yan. It's spread all over the book of Joshua. No? Makikita po ninyo. Bakit Mind Stone? So that we are reminded, no, of what God did. Buti pa si Thanos, di ba? Pagkatapos ng battle, ano ginawa niya? Pumunta ng Pilipinas. Nagpahinga sa Banawe. Sabi mo sa katabi mo, mahiya ka kay Thanos. Kasi si Thanos nagpapahinga, ikaw hindi. Si Joshua, after the crossing, they have to stop and erect the stones. No? Because they have to be reminded that it was never their battle, but the Lord. It was the Lord's battle. No? That is why God had to set up memorial stones representing each tribe of Israel to instill their faith and trust in God alone. Kaya mahalaga talaga na in one week time, there is a time talaga, rhythm of life that you work and then you rest. Okay? But when you rest, hindi yung matutulog ka maghapon. You rest, no, in the presence of the Lord. Where His people are, where His presence is. So don't be in a hurry. Are you in a hurry? Are you in a hurry to get rich? Nagmamadali ka bang gumraduate? Nagmamadali ka bang makapag-asawa? Nagmamadali ka ba na makapagbiyahe? Huwag ka masyado magmadali, kapatid. At baka, di ba? Ang naglalakad ng matulin ay sa patalim kumakapit. Ang naglalakad ng matulin, ano nga yun? Kung matinik ay malalim. Kaya huwag kang nagmamadali. Okay? You're not a money-making machine. There is more to life than, you know, beyond the 8 a.m. to 5 p.m. Bundy clock work. Huwag lang iikot ang pera mo, ang buhay mo sa pera. Okay? That's why they have to be reminded that you
Bakit 12 bato? Pwede namang isang malaking bato pag tulung-tulungan nila at ibuot nila at itayo nila dito. Pero bakit 12? It has to be 12 to remind them that they are a community. That they are one. And that everyone is included. Sabi ng iba, eh, nag-worship naman ako sa bahay. Pwede naman ako sa bahay mag-worship. Ang galing ang mag-speak ni Charles Stanley. No? Ang galing ang mag-speak ni ano, lalo sa 700 Club, pag nanood ka, ay, nakaka-bless talaga. Mabuti pa yon, di ka pa maiinitan. Sa bahay ka na lang. Wala pang offering. Di ba? Pero iba kapag ka nag-gather po yung mga magkakapatid sa Panginoon, amen po ba? Because we are a family, we are a community. No, there are things that you cannot experience na nakaharap ka lang sa screen. Ang bonding mo, doon sa TV screen. But when we gather together, something happens. No? Something good happens between us. Okay, because we know that God is here. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? So, recall the Lord's work. Pangalawa is recount. No? For lad's wonder. No? Para saan to? No? Kasi, bakit, tinanong, kung sakali mang tabi, bakit kayo magtatayo ng bato na to? Okay? Sabi dito, verse 6, to serve as a sign among you. In the future, when your children ask you, what do these stones mean? Tell them that the flow of Jordan was cut off before the Ark of the Covenant of the Lord. When it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. These stones are to be a memorial to the people of Israel forever. Yan. So para daw itong ating mga anak, pag sila nagtanong, no, maibibigay mo yung tamang sagot at ang sagot ay walang iba kundi ang Diyos na siyang gumagalaw. No? At dahil doon, we are able to raise up a generation that is grateful. A new generation that is thankful. Hindi isang generation na ungrateful and self-entitled. Para din maaalala nito mga batang ito na ang galaw ng Diyos hindi nagsimula sa kanila, no? Nagsimula sa mga magulang nila. Baka akala nila sa generation lang nila gumagalaw ang Diyos, no? Gumalaw ang Diyos nung una pang panahon. At inire-relay ito sa kanilang mga anak. When we are thoughtless, we become thankless. Pag hindi ka nagre-reflect, hindi ka nagiging mapagpasalamat. And when you are ungrateful, then that's dangerous. Ungratefulness is the mother of all sins. Ingratitude is the mother of all sins. No? Sabi doon sa verse 6, when your children ask you, what do these stones mean? No? Actually, hindi sinabi ni Joshua na itayo nyo tong bato na to at pagkadadaan kayo dito, ituturo nyo sa mga anak ninyo na alam mo ba kung bakit may bato na yan? Kaya may bato na yan, natuyo ang ilog. Ang sabi dito, no, it's not, it's the other way around. At ang sabi niya ganito, when your children ask you, when your children ask you, sinabi ba, i-lecture ninyo sa inyong mga anak kung anong ginawa ko. Yung bang sabi, puupuin nyo inyong mga anak, paikot na ganyan, tapos sermon na ninyo, ganito ang ginawa ng Diyos. Yung bang sabi? No. Ang sabi, when your children ask.
Ibig sabihin, hihintayin mong magtanong yung mga bata. Ang tanong, kailan sila magtatanong? When will they begin to ask? What do you think? When will they begin to ask questions? Magsisimula lang sila magtanong pag may napansin yung sinang kakaiba sa'yo. Halimbawa, paano ang kakaiba? Halimbawa, nagawi kayo sa lugar na ito kung saan nandun nga yung bato. No? At pagdating mo doon, ay hihinto ka. Wala kang sinasabi, hihinto ka lang. And then you will begin to raise your hand and lift your hands and look up to the heavens and begin thanking God, Lord, we don't deserve this. We are now in the promised land, we don't deserve this. Siguro silently you do this, you worship God. And then your children are looking at you, ano ginagawa ni tatay? Ano ginagawa ni nanay? Bakit sila ganun? No? Kapag ka, madalas mong ginagawa yon, magtatanong sila, tayo na ba yung ginagawa mo? Ba't kumihinto dun sa bato? Tayo na ginagawa mo? Bakit tumataas ang kamay mo pagka dadaan ka sa bato? Ano ba meron dun? Then they begin to ask. Kasi alam nila that these stones mean something to you. Why? Because these stones represent or symbolize, these stones symbolize the faithfulness of God. Kaya hindi ito yung parang isasaksak mo sa baga ng mga anak mo yung isan sinasaksak mo sa baga ng sa baga ng mga anak mo yung ebanghelyo, isasaksak mo yung sermon, isusuksok mo sa isip nila yung mga dapat nilang matutunan. Sometimes di man sila nakikinig. Tanong bakit? Ba't hindi sila nakikinig sa mga magulang nila? Tanungin niyo ako bakit? Kasi hindi nakikita sa magulang. Kasi kung ikaw maglalakbay ka mula sa iyong lugar, madadaanan mo yung bato, lalampasan mo lang, parang walang nangyari, it doesn't mean to you. Pero kung nakikita ng anak mo how you value God, how you value the things of God, then he will begin to ask questions. Why is it valuable to you, Dad? Ba't mahalaga sa iyo ito? Kasi sa totoo lang, mas ang mga anak ninyo, hindi ho maaaring nakikinig sa inyo. Pero huwag kayong matakot na hindi nakikinig ang mga anak ninyo sa inyo. Mas matakot kayo na pinanunood nila kayo. Nagre-reklamo yung mga magulang, yung mga anak ko, hindi nakikinig sa akin. Hindi yun ang worry mo dapat. Ang worry mo, yung mga anak mo, pinanunood ka. At kung anong yung ginagawa. At kapag ang yung ginagawa ay taliwas sa tama, taliwas sa yung sinasabi, then there is no authenticity. That will breed rebellion in your children's heart. Kasi ibang sinasabi ng tatay ko, iba ang kanyang ginagawa. Ibang sinasabi ng nanay ko, iba ang kanyang ginagawa. Merong konting problema. Di pala konti, malaking problema yun. So when your children begin to ask questions, ang sarap lang nun, ano? I pray that you will do something, deliberately do something, kapatid, mga magulang na nandito. I pray that you will deliberately do something that your children will be stimulated to ask questions. And the questions that they will ask, the only answer would be Jesus. Ang mga tanong na ito, ang magiging sagot lang ay si Jesus. Kaya palagi ko nilagay talaga itong bato na to para sa ganoon, bago ka tumawid ng ilog, anak, pahinga muna tayo dito. Ha? Di ba, syempre, may mga kamag-anak ka sa kabilang ilog, sa kabilang ibayo. Nandun yung tribo ng Manasa, nandun yung tribo ni Ruben, nandun yung tribo kalahating ni Gad.
So may mga barkada ka doon, may mga kaibigan ka doon, tatawid ka uli. Although hindi na matutuyo yung ilog uli, ano? Pero syempre, tatawid ka, gagamit kang balsa, lalangoy ka siguro, or gagamit ka ng bangka. Pero lagi mong gagawin na, ito yung ating stopover. Bakit itong stopover natin? So that I can narrate to my children what God did. I will deliberately bring my kids to a place where I met Him. I will deliberately bring my own children, no, to a place where God laid His hands on me so that I can have the opportunity to tell them, mga anak, alam nyo ba? Kaya parang ganyan. Pag nagtanong na yung mga anak, makakapagkwento ka na. Okay? Sa pang tanong, bakit ang mga anak ninyo hindi nagkukwento sa inyo? Tanongin nyo ko bakit? Ayaw nyo yatang malaman eh. Bakit ang mga anak ninyo hindi nagkukwento sa inyo? Tanongin nyo uli ako, bakit? Kasi hindi rin kayo nagkukwento. Magkwento ka rin. Magkwento ka ng mga tagumpay mo, magkwento ka rin ng mga kabiguan mo, magkwento ka ng mga struggles mo, magkwento ka rin ng mga nangyari ng nakaraan. Lalo yung kapartner mo ang Diyos. At sa mga kwentong yan, uukit yan sa isip at sa puso ng iyong mga anak. Amen po ba, mga kapatid? So this is an object lesson so that fathers and sons, mothers and daughters will have a chance to bond. Parents and children will have the opportunity to relish what God had done. Stones of remembrance. No? Para maunawaan nila na ang Diyos ay mabuti anuman ang sitwasyon na iyong kinalalagyan. Sa atin po bilang mga Christians, we have two things or ordinances that we do, part of our ritual that we do to commemorate the goodness of the Lord. Number one is baptism. We do baptism. That's a symbol of identifying with Jesus Christ. The second is the Holy Communion. Now we do this in remembrance of Jesus. Every first Sunday of the month, next Sunday po yun, nagkakaroon tayo ng Holy Communion. Meron po tayong tinapay na nagsisimbolo ng katawan ni Jesus na nadurog para sa atin. At meron tayong cup of grape juice na nagsisimbolize naman ito ng dugo ni Jesus na siyang ibinuhos para sa atin. So these are remembrances. These are things that we do. No? Mga magulang, dapat ganun din sa inyong mga anak. You create traditions, healthy traditions. Mga magulang, responsibilidad ninyo to gather your children and have a time, family altar, praying together, listening to God together. Magkaroon kayo ng ritual. Magkaroon kayo ng mga tradisyon sa bahay, no, na makahulugan. So that pag nagtayo sila ng sarili ng mga tahanan, they have their own little rituals, no, to remind them of the goodness of God. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Be thankful always, no? Be thankful. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kung mapansin po ninyo, okay, ilang set of stones yung kanilang itinayo. There are two sets of stones. Yung una pong set ay nasa verse 9. Sabi dito, Joshua set up the 12 stones that had been in the middle of the Jordan at the spot where the priests who carried the Ark of the Covenant had stood, and they are to this day. Yun po yung una. Pangalawa, verse 20. And Joshua set up at Gilgal the 12 stones that they'd taken out of Jordan. Pastor, ibig ba sabihin nun, dalawang bunton ng bato yun? Ay, oo. Yung unang bunton dito sa Gilgal. No? Pero may mas naunang bunton ng bato.
nandun sa gitna ng Jordan River, kung saan nakatayo yung mga saserdote, yung mga priest. Ang ginawa ni Joshua, nung nakatawid ng lahat ng mga tao, at nakatayo pa dito yung apat na priest, nakatayo pa dito sa tuyong ilog. Ang ginawa ni Joshua, mula sa pangpang, no, siya'y pumunta sa gitna at kumuha siya ng bato, siya mismo, bilang leader ng Israel. Kumuha siya ng bato, 12, at binuntun-bunto niya yun, gumawa siya ng memorial stones sa gitna ng ilog ng Jordan. At ang sabi po nung sumulat ng aklat ng Joshua, no, maring si Joshua or latter part si Ezra or si Samuel. Ay, sabi po doon, hanggang nung panahon na yon, nandun pa yung bato. Sabi, taon nang lumipas, nandun pa rin yung bato sa gitna ng ilog ng Jordan. So, dalawang sets, ano? Isa sa ilalim ng ilog, nung kasing humakbang na yung mga saserdote, umakyat na sila, bumalik na uli yung ilog. Pero doon sa gitna, nandun pa rin yung bato. Anong ibig sabihin nun? Okay? Dalawang sets. Isa sa ilog, isa sa Gilgal. Ibig lang sabihin nito, mga kapatid, sa panahon ng tagumpay, alalahanin mo ang Diyos. Sa panahon ng harvest, mataas ang ilog. Sa panahon ng low tide, alalahanin mo ang Diyos. And even to the point na magkakaroon ng drought, kung sakali mang matuyo, makikita mo uli yung bunto ng bato. Again, ang Diyos ay tapat, no? Ano man ang panahon. Amen po ba? Amen po ba? God is faithful in every season, be it summer, winter, autumn, fall, spring. Tag-ulan, tag-araw, ang Diyos ay mabuti. High tide, low tide, mabuti ang Diyos. Tag-ani, tag-tuyot, mabuti ang Diyos. Always give thanks to the Lord. Ano ang sabi doon sa 1 Thessalonians 5:18? Basahin natin itong sabay-sabay. Ready, go. Amen. Ilan daw ang ipagpapasalamat mo sa Panginoon? Sa anong mga okasyon daw dapat magpasalamat sa Panginoon? In every circumstance, in everything, you give thanks to the Lord. Maging mapagpasalamat sa Panginoon sa lahat ng panahon. Nagtagumpay ka, nabigo ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Bumukas ang pinto, nagsara ang pinto, magpasalamat ka sa Panginoon. Sinagot ka, nabasted ka, magpasalamat sa Panginoon. Amen? Nakapasok ka sa school, hindi ka nakapasok, purihin ang Panginoon. Amen ba? Minanuman ang kalagayan mo sa buhay, you give thanks to the Lord. That's the attitude that God wants to have. And that's the reason why dalawa yung set of memorial stones. So that whether you're high, you give thanks to the Lord. Whether you're low, you give thanks to the Lord. Hindi yung pagka low ka na, no? Low ka na nga. Puro pa malulungkot na kanta yung pakikinggan mo. Low ka na nga. Nakababad ka pa sa FB, lalo ka naiinggit dun sa mga tao, sa paligid mo. Low ka na nga, no? Nagpapaimo-imo ka pa, lalo ka madidepress. So why don't you just praise God and give thanks to Him in every circumstance? Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa lahat ng panahon sa ating buhay? You think it's a great trade-off? Sana ako siya. Little did he realize na yung palang isa eh lumpo. No? So sometimes we're looking only at the external. Okay. So be thankful. Okay? Sabi mo nga sa katabi mo, maging mapagpasalamat ka. Sabi mo sa kabila, huwag kang mapaghanap. Amen? Amen po ba? Kasi minsan hindi appreciate yung ano meron kay. Yun lang, eto, appreciate na appreciate ko uminom ng tubig. Kasi,
itong buong linggong to, hindi ako makainom. Kasi masakit sa lalamunan pagka umiinom, humihiwa. So I really appreciate that. Yun lang makahinga ka, di ba? Di ba? Sarap. Di ba sarap huminga? Yung iba hindi makahinga ng ganyan dahil may hika eh. Yung iba nasa ospital ngayon, naka-oxygen, hindi makahinga. Pwede bang huminga ka ng malalim? Ready, go. Di ba sarap nun? There are many things that we don't really thank God for. Little things in life. No? Pasalamat ka na yung katawan mo malusog. Na ang puso mo maayos, ang liver mo buo. No? Kasi yung iba talagang kailangan mag-transplant ng liver. There's so many things to be thankful for. Okay? So always give thanks to the Lord. Thankfulness attracts abundance. Kapag ka lalo kang mapagpasalamat, lalo kang pinagpapala. Pero pag kayo mareklamo, pag kayo mapaghanap, lalong nawawala. Ewan ko ba kung bakit nangyayari yon. Pero yung mga taong mapagpasalamat, ang sarap i-bless. Amen ba? Di ba? Amen ba? Ang sarap lang i-bless lalo ng mga tao na thankful and grateful in life. But those who are ungrateful, parang ang hirap mo nang tulungan uli. Ganon din ang tingin ng Panginoon. So we need to develop the attitude of gratitude. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. And then, panghuli na lang. Panghuli is this. Reclaim the lost world. Anong sabi doon? Verse 24. He did this so that all the peoples of the earth might know that the hand of the Lord is powerful and so that you might always fear the Lord your God. Wow. So, kaya kayo magbubunto ng bato as a memorial stone. Una, to be thoughtful about what God did. Recall. Then, pangalawa, to be thankful. No? So that your children will develop the attitude of gratitude. So that your children will get to know me and that they will fear me forever. At hindi lang yon ang sabi ng Panginoon. So that the whole earth will know me and the power of my might. Para malaman ng buong mundo kung sino ako. Alam nyo, mga kapatid, mula ng lalangin ng Diyos si Adan, ang gusto talaga ng Diyos, dumami ang tao at makakilala ng buong mundo kung sino ang Diyos. Dumami nga ang tao, kaya lang, nung sumuway si Adan, di ba, ay dumami ang taong pasaway. Kaya ginawa ng Diyos, ginunaw niya ang mundo sa pamagitan ni Noe. At pagkatapos noon, sabi niya kay Noe at sa kanyang mga tao, ikalat ninyo ang kalatan ninyong buong mundo para nang sa ganon malaman ang buong mundo kung sino si Yahweh, kung sino ang Diyos. Di ba? Anong ginawa ng mga tao? Aba, nagtayo ng tore. Sabi na, never again kaming malulunod sa baha. Never again kami mauundoy. Hindi na kami mauundoy. Kasi magtatayo kami ng tore kasing taas ng langit. Sinuway nila ang Diyos. Sabi ng Diyos, kumalat, hindi magsama-sama. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinagkagulo yung kanila mga lingwahe. No? Sabi, abot mo nga yung martilyo. Biglang nagpanggalatok yung kausap. Maya-maya, biglang nag-Ilocano naman. Biglang nag-Latin, nag-French. Nakaiba-iba ng lingwahe. Kaya nagkawatak-watak sila. Kaya pinagwatak-watak ng Diyos kasi ang gusto ng Diyos kumalat. So ever since nung tawagin ng Diyos si Abraham, ganun din ang intention niya. Kaya niya tinawag si Abraham para mapagpala ang buong mundo, para malaman ang buong mundo ang mabuting balita na ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Pero nung ginawa, nung panahon ng mga Israelita, abay, sinarili nila ang mabuting balita. Pang kanila lang daw. Pang Israel lang, pang mga Hudyo lang ang blessing. Nung dumating si Jesus, ganun din ang nangyari. Kung hindi po nagkaroon ng persecution sa Jerusalem, sosoloohin na naman ang mabuting balita sa Jerusalem. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinagkalat-kalat ang mga mananampalataya. Why? Because God's intention is the whole world will get to know who God is. Amen po ba? Pag tayo nagsama-sama, no? Yung mga live group natin, tayo-tayo lang, sama-sama, care group, masaya tayo, pero hindi na tayo nakakawin, hindi na tayo nakakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon, abay, baka dapat baklasin na yung grupo. Para na sa ganun, ma-open ang mata natin sa marami pang dapat makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? So, ang mabuting balita ay hindi para sa iyo lang. Huwag tayo makasarili. Kaya lang ipamalita natin to sa iba. No, natutuwa nga ako kay Coach Noni dahil nga nung binigyan ko siya nitong gift. Sabi niya, Pastor, gusto kong i-share to sa aking buong klase. Kaya lang, iisa. Tapos, baka hindi ko pa maipaliwan ng maigi. Sabi niya, ganun. Ano, tuturuan kita at bibigyan kita maraming kopya. No, natutuwa lang ako sa kanya kasi he received the gift of God and then he wants to share it. Hanggang nag-umaten si Coach Noni, Coach Noni, kaway-kaway ka nga dyan. Last Sunday, pangalawang Sunday na po niya ngayon, last Sunday, nung umaten siya dito, no, nag-sync sa kanya yung isang statement. No? Ano nga yung statement na yun? The two kinds of people who fail. No? Those who do not listen and those who listen to everybody. He taught that to his students. Kung ano yung napulot niya dito, sinishare niya sa iba. So dapat ganun din tayo. We begin to share whatever God has given us, no? And let us reclaim the lost for the glory of the Lord. Amen, mga kapatid? So sana po ang ating mga buhay, no, ay maging monumento ng kabutihan ng Diyos. That whenever God looks, whenever people looks at us, they will see what God can do, what God is capable of. Kapag nakita nilang buhay mo, na dati kang walang ya, dati kang sigurol, dati kang addict, tapos binago ka ng Panginoon, ikaw ay isang testamento ng kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Sana ang buhay natin maging ganun eh. That people will be attracted to God because of you. That people will begin to ask questions because of you, because of what God did in your life. No? Kaya dito, every time na pupunta tayo dito, alam nyo mo, itong building na ito ay isang patotoo, isang testamento ng kabutihan ng Diyos. Kasi noong 2013, ito ho, eh, pwede nang ma-elit. Itong property na to pwede nang mawala. Itong building na to nakatenga na ho ito, hindi na ho nagagawa. Wala na hong nangyayari dito. At yun hong mga dapat tutulong para ipatayo itong building na to, nawala po. Kaya ito, yung 2013, ang pinakamadilim na bahagi o yugto ng kasaysayan ng Crossworld. 2013, I consider as one of the darkest, one of the most terrible years, no, na naranasan ng Crossworld. Pero alam niyo po ba yung pinakamadilim na yun? Pinaka-terribling taon. Yun din ang pinaka-glorious year. Kasi towards the end of that year, no, somebody, just somebody, when we pray to the Lord, no, nanalangin tayo sa Panginoon, no, tayo lumuhod sa Kanya, umiyak tayo sa Panginoon, kasama ng luha, sipon, pawis, nung tayo naglumuhod sa Panginoon, sumagot ang Diyos. And God used, you know, some people to help us build this building. Kaya ito po, testamento ito ng kabutihan ng Diyos. Itong gusali na ito, na every time I look at this, sabi ko, Lord, tangina, nag-worship tayo. Ay, Lord, we don't deserve this building. Totoo lang, we don't have the money to build this building. Lord, itong lupa na to, pwedeng nawala na sa amin to, Lord. Itong building na to, pwedeng wala to sa amin, Lord. We don't deserve this. But you are so good, you're so faithful, that we can freely worship you in a beautiful building. We can freely worship you with you know, beautiful sound system, beautiful lights that we have here. Thank you, Lord, because we can worship you with these beautiful people. Amen po ba? Ayan. Ako ay maluha-luha kangina na nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ko deserve to. Hindi namin deserve ito. Hindi kami karapat-dapat para dito. Pero dahil sa habag mo at pag-ibig mo sa amin, Lord, every time we go to this place, we are reminded that we have a God who is good and who is faithful. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So when you go to this place, I want you to remember two things. Two things. Okay? When you go to this place, una, mapaalalahanan ka na magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan sa iyong buhay. Amen ba? Always be thoughtful about what God did in your life. Pagpupunta ka dito, lagi ka dapat may baon-baon. At ang baon mo, pasasalamat. Pagpasok mo ng pinto dyan, ang ticket mo dyan, pasasalamat. Bago ka makarating dito, nagpapasalamat ka na sa Panginoon. Kaya habang sumasamba, iniisa-isa mo ang kabutihan ng Diyos. You count the blessings. You recall the goodness of God. You bring your children, you bring your family. Para ano? Para makita din nila how good the Lord is. You recount to your children, totoo nga, ganito ang Diyos. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay, kapag ka wala ng daan, siyang gagawa ng daan. Kapag ka madilim, siyang iyong liwanag. Kapag may karamdaman ka, siyang iyong manggagamot. God is good. Thanksgiving. Pangalawa, when you come to this place, you come with trust. Paano mo pagtitiwalaan ng Diyos? May mga bagay pang hindi nangyayari sa iyong buhay. May mga bagay na hinihingi ka sa Panginoon. Sa halip na mag-alala ka, magpasalamat ka na. Alam mo ang antidote sa pag-aalala? Pasasalamat. Alam mo ang antidote sa inggit? Pasasalamat. Alam mo ang antidote sa galit? Pasasalamat. Kaya paglapit mo sa Panginoon, no, hindi pa nangyayari, pasalamatan mo na. Amen ba? Amen. Oh, meron kang karamdaman. Di ka pa gumagaling. Pasalamatan mo na ang Lord. Sabi mo, Lord, salamat po. Salamat po. Ako'y pinagaling mo na. Naalala ko lang si John D. Rockefeller. No? May nagsolicit na isang school sa kanya. At it's a public school. Nagsolicit po sa kanya. And then he gave $500. Sa sobrang tuwa po ng maliit na school, no, nirequest po nila sa editor ng dyaryo, pwede bang ilagay po ninyo ang aming pasasalamat kay philanthropo Rockefeller, no, sa ganitong amount. So, pinublish po yon sa dyaryo at ang nakalagay po doon, ang school ay nagpapasalamat kay John D. Rockefeller sa kanyang regalong $50,000. Nakamali po yung hindi ko alam kung yung school o yung dyaryo nakamali. At nagalit po si John D. Rockefeller kasi nga 500 lang binigay niya pero ba't daw ang inilagay ay 50,000. Pinatawag niya po yung principal ng school. No? Sabi niya, bakit? Bakit ang pinablish ninyo ay 50,000, ay 500 lang binigay ko? Sabi niya, hindi po namin sinasadya. Sabi niya, ganun, hindi po namin sinasadya. Ganun. Eh, nagkamali po, typographical error po. Halangan niyo po, hayaan niyo po, papalitan po namin, babalik po namin sa 500. Lalong nagalit si John D. Rockefeller. Hindi na. Gumawa ng cheque. Nagsulat ng 49,500. Ayan, para totoo na yung balita na nagbigay ako ng 50,000. Amen? Misa kinakailang isubo mo ang Diyos eh. Amen ba? Sabi mo, Lord, salamat, pinagaling mo ako. Sabi ng Lord, di pa kita pinapagaling. Eh Lord, kinakailangan pagaling mo ako dahil isinubo na kita. Kasubuan na ito, Lord, mapapahiya ka. Pinatotoo ko na, magaling na ako eh. Lord, salamat, may scholarship na ako. No? Sabi ng Lord, hindi pa, wala pa. Eh Lord, nako, naipalita ako ng Lord eh. Problema mo na yan. Naipamalita ako na, na-scholar na po ako eh. You honor God by thanking Him. Amen ba? Kung may mga bagay na hindi pa nangyayari sa buhay mo, you begin to thank God.
Thank God. No? Diba sa sticker nakalagay, thank God. Thank God. Sa Tagalog, salamat sa Diyos.
Bisaya kasi. Thank God. Diba? Amen ba? God is really good. Amen. Sige po mga kapatid. Shall we all close our eyes? Let's just thank the Lord. Salamat po Panginoon sa umaga na ito. Tunay na napakabuti mo sa amin. There are many things that we don't deserve. But because you're so good, you're so loving and you're so merciful, you still give. You still remember. And thank you, Lord, because you do not run out of blessings. You do not run out of favor. And we thank you, Lord, that you can do it again. Thank you, Jesus. Sa oras po na to, mga kapatid, anyone us here who would like to thank God for something, pwede bang taas mo ngayong kamay? Lord, salamat. Salamat sa pamilya. Salamat sa aking mga anak. Salamat sa aking kabiyak. Salamat sa aming tahanan. Salamat sa ministeryo, sa negosyo. Anything that you want to thank God for. Yes, praise God. Praise God. Answered prayer. Meron ba sa atin dito na sinagot ng Diyos ang iyong panalangin? Just lift your hands. As you wave it, you're giving thanks to the Lord. Lord, thank you. Thank you. Praise God. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa atin dito? Hindi pa sinasagot ng Panginoon ang iyong panalangin. But you want to trust God. And as you trust Him, you thank Him. Sinong gustong magtangka? Panginoon, hindi pa nangyayari, pero pasasalamatan na kita. Meron ba dito? Meron ba dito? Taas mo ngayong kamay. Sabi mo, Lord, pastor, ako yun. Hindi pa nangyayari, pero pasasalamatan ko na si Lord. I will thank Him and I will praise Him. Hindi pa nangyayari, but I know that He will deliver and I know that He will answer. Praise God. Pwede pong tumayo tayong lahat. Lahat po na nagtaas ang kamay, can I invite you here in front? And let's fill this place with thanksgiving.